أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق الله العظيم. تاریخی کسی بیانی کی پری باندھی سے زمنگا یو مرگر گوڑ میرے رشتو آغا وقت کی سخت فاسد آغا وقت لسم تعلیم دیو عالم و زما اخو کشر تورو تورو میں چیزانی آغا تک تورو کے اولے عالم تپوس کرے رہے شدہ کسی پہ قرآن کی جریدہ سر پا رہی نہ اہو تو سے تبرکات تھی اما تو قرآن ٹول پذے کے پذی قصہ کی قرآن دے دا قصہ کے روا کی کا نا دا تاریخی پذی کے دا قومون آغا چکماغی کے آغا جرائم دا غوی دا تباشی ولدی پذی قصہ کے ٹول قرآن موجودی آغا خلاصی ٹول پاغی کے عرص موجودی نو قصوں کے قصوں پذی بانے نہ بیانے گی سر یو قوم بیان سی جدا دا پکیا بنو پذی بانے دے بھائی تھا روپ سے ہم سبار بابو جدا دینا بیانی گی جدید کی جکم دینا ٹول تاریخ فروخت ہے قرآن ٹول دی کی فروخت ہے یول عالم دے مولانا عبد الکلام آزاد یول تفسیر یاد کرے ڈر مشہور تفسیر فلانی تفسیر کے جکم دینا ارسٹ تک قرآن پکی نشتا تفسیر مشہور تاریخ تفسیر دے قرآن پہ گنی تھا نہ قرآن کو آغا خستہ فطرت بیان کئی اور انسانی کم خصلت نہ خوئی نہ دی کم اخلاق سڑے بچ گئی اور باقی پاتی کئی کم بد اخلاقی سڑے تباہ کئی داغ صفت نہ بیان ہے کا مضمون تھی نہ آج نوح علیہ السلام بیان کو قومی لوط بیان کو ذات البیان شو عاد و ثمود بیان شو غرضان مضمون چکم کئی نہ دا مدین والے ہو کئی وإلى مدينة وأرسلنا إلى مدينة أخاهم شعيبا ومنغا أوليغ مدينة ولوتا دا غيرو شعيب عليه السلام رسول فقال دا غير تعليم قل أسدا وچو أرسيد يا قوم اعبدوا الله إذ ما قوم دا خذي عبادة اختيار كي دا الله بندگي اختيار كي ورجو اليوم الآخرة او امید ساتے او امیدوار ہو سی گئے تمدار ہو سی گئے دروز دا آخرت ہر عمل پر دی خیال کوئے کہ آخرت میں تبانی شی نو امید لرے دروز دا آخرت یعنی دا آخرت دروز دا پارستا عمل لپدا دنیا ولا تاسو مگر دے فی الارض پزمر کے مفسدین فساد کون کی کتا دا اللہ بندگی پر ایک ہو دا اور دا آخرت پر بنیا ساتو عمل نہیں دنیا بدا فساد نڑکے فکر زبو ہو نہ دروجن کی دغا قوم دی شعیب علیہ السلام لرا نہ فاخذت ہم رجفۃ انوی دی لرا زلزلے رجفا یو جٹ کرا لے جزا زلزلہ والا او پائے کی چیغم ہوا پائے کی جکم دے لگا اتش فشانی پائے کی ہلتی نہ فاسبحو دی اگر دی غل فی دارہم پا کورون اخبرو کے جاسمین پڑ مخے فسدورے جاسمین دار اثر کے ملک تو ہوئی کم ملک جدی اوسی وزاگا کورون کے مل کے دیجیے کم دینا پڑ مکھ پری پھر پڑ مکھ وہ آدن اور آ قوم ہوں اللہ و ماں حالات کو پیغمبر آ گیا وہ تو تعلیمات پیش کر وہ نہ بجا ہم تباش ہو سمود سمود قوم ہم آت یہ کم دیتا جنوبی عرب دی اور سمود یہ کم دیتا شماری عرب دی حجاز تھا الحجر مقام کی ریز آ گئی ریلوے اسٹیشن ہم چکم دینا آغاز تک اسٹارٹ اب ہے الحجر مقام دے پر کوئی ما تپوسو کا بورڈ لگے دل تبوک تبوک سے پاسپورٹ ہے پل وقت تبئی نہ رقم اور یقینا کڑی منگتا کڑی تاستراس قافلی دے تجارت قافلی دی تاجر خلق ہے وجہ کنڈرا تو تاس تیرے گیا نا مکھ نہ راضی دا شرق اردن کے کم دے قوم دوس نہ راضی کہو پشار عام بانی اسی فی امام مبین قرآن کے راضی پا عام شار عام بانی دے خلیم پغارا بحر عمل پغارا جدا سے جائے تجارت تاجران دے گا نخمو واضح کری خخ کر رہی تاس داغی کورونا چا کنڈرا تاس دی وزین لهم الشیطان او خیش تکری و دیتا شیطان اعمالم دی ابل عمل لنبی تعلیم خلاف دا نبی مخالفت نبی جی کم کتاب راوڑ دا غیر مخالفت دا غبر عمل و تشاخی تکرے شیطان انسان خو فطرت اور کل مولود یولد والا فطرت اسلام ہر بچے جی دنیا ترازی فطرت اسلام خدا پرستی دا پر خطا کرا خو شیطان و تا دا خسیدون اخکارا کرا خلی و تا اخکارا کرا فسدهم نمونی کردوی لدا عنی سبیل دا نیخی لارنا اللہ دا بندگی دا لارنا منی کرد وکانو مراسا قم قلوم نو وکانو دی مستبصرین دیر اخیار دیر پا معاملاتو کی دیر اخیار او دیر عقامل دل دانا خلقو دیر ذاتو اخیارو خود معاملاتو تو دنیا اخیارو تو دنیا دا پر ہر سرے عاقل دے کچھ عاقل پہ آسرے جی پہ سرے کی گیا اگر عاقل لا بل رحمان و رحمان دغا دغا عاقل و سرنو مستبصرین اخیارو سمجدارو وہ یو معاملاتو کی وقارون وقارون هم دام تبا شوی دے فرعون دا قارون گورا فرعون را حمان سر قارون را گیا حالانکہ دا اسرائیلی دے دا موسیٰ سر انترز دے دے لیکن دے باطل سر ملو شوی دے دوڑی شوی دے مقیب و پیرنگانو تا سوک ملو شوی دے دوڑی دے دے گر جوڑے کرے دے فرعون سر و بنی اسرائیل و بدترین دشمن دا سلدا فریم دے دا فرد کی ذکر آئے قارون و فرعون و حمان ولقد جاءهم یقینا غلی وزیت موسی موسی علیہ السلام بالبینات واضح دلائل دقبل رسالت دا حقانیت او دقبل پیغمبر حقانیت معجزات او بیندہ رولیو فستکبرو ندی زان لوی اگرن تکبرو کو زان لوی اگرن موسی زان منگ را غلی منگ کا وڑو کے شیر ہے منگ والے تعلیم کرے منگ کرا غلی زان منگ ترنیو نرکی فستکبرو زان لوی اگرن فی الارض پر اگر مصر پزمک ہے وما كانوا سابقين حالان کی نو دی تختیدون کی بچیدون کی اللہ وی زمانہ زمانہ دیو تختید دخلال شی سو وما كانوا نو دی سابقین سبقت کونی یعنی تختیدون کی زمانہ بینے کی دخلال شی بلد ہے کہ یا معاشر الجن والانس اے پیریان طولی و بنی آدم طولی ان استطاعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض قطعہ تغوالی کی منگل دی بکی دا کائنات دا خدای دا کائنات دا زمکے رسمان اوزو اوزو تختنو فنفوزو اوزو اکنا لا تنفوزونا الا بسلطان تاس نشے واتے مگر پتاقت و دغا تاقت سرشتنا تاس کائنات نمت کم دے ہوئے خطے پا کائنات کی بھائی بار حال وما کانو سابقین وما کانو سابقین نو دی سبقت کو ان کی زمان وقت تقتیدون کی فلاسیدون کی فکلن اخذنا دا طول ما چکم دے دی گریف و قدامی اونی ہو بزنبی ہی رزید و گناہون پا وجبانی فمنهم نبعض الذين من أغلي أرسلنا عليه كمان رأولي قال فذيك فذيباني حاسبة تيزة تندى سيلي كأيكي بغتر وريدي ومنهم بعض الذين من أخذته الصيحة كوني وذين ذا يوشيغي لك سموتي كمان يوشيغي في هذا أجدنا دا جبريل عليه السلام شيغي في أولا سيحرازي رجفرازي سيحرازي اگر چکم دے زلزلہ پر آلا بیا پی چکم دے نظر آئیو چرا پر آلا باقی معنی چکم دے نظر رشفا زلزلہ پر خزیرہ ومن ہم بعض دین من خصف نابی اگر یہ چھے منگا خخ کر دیلے پر زمکہ کلے کہ قارون زمکہ سے حکم یوکو ویرائی کاغا داد اخبرو گناہون پر وجہ دا نبنی پیغمبر دا تعلیم نا غصو وجہ اسم دا پیغمبر تعلیم چے سوکوانلی نزغ حال لے اگو رہے دا دنیا تو دنیا دو زخمی دا صرف دا پیغمبر راوڑے تعلیم قرآن او نبی اگا چکم پیشکی اگا خلق و شاہ تا غزول دی اگر تا گوری نا نو طول عذاب چوزی نو اسم دے نو اگا وقت کم دا کتاب او دا نبی دا تعلیم دا وجن قومون تبا شوری او اس پم تبا کی گی و اندب ہم تبا کی گی دا مضمون دا بار بار داستا کن تا دی وجن چکم ولی دا منگ چکم کلام وایو تا سزران دا رسول اللہ دا خلینا نا دے فذيبان الى تلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم کرے کنا دے دا کلام دا غد خلی مبارک نہ اوتے دے کنا نو چدا کلام دا غد خلی نہ اوتے دے نو اگت خدای تقریر کرے دے کنا نو خدای او کلام جبرئیل اور دے پڑے حفاظت کی نو اغا باندې لستے دے کنا نو چ اغا باندې لستے دے نو اغا بیا خلق تو وی دے دے غد خلی نہ اوتے کلام دے دا زبا دا خلی نہ راسی ہوت استغفر الله من ذا خريص الذي كتب كلام ذا خريرات كي فعذابنا بين الذي ترى قسم دقة في ذا وراء ها ذا تاريخي كي سيجي بيانه كي ذا سنا أفراد قرآن وراء أفراد ناني صفات أخري شاء كي كم صفات يا كم أخلاقي يا غيبان كي جال عروج من أي بهترين أخلاق بي كي جات تباكي كي أو بهترين أخلاقي أو يو بكي من وجد الكتاب وذا نبي نمس ذا هاك توحيدي أخيرتي لذلك الله يقول من قص خص كي خخم كبز مركي ومنهم بعض دينا من اغرق لا اغرق من غرق لا سوق دي فرعون نه غرق لا نه لو لو طاقتو غرق وما كان له نذ الله قال لا ذا في قدره فن ورك يا الله ما يفعل له بعذابكم من شكرتم وامنتم فر رسول جي تاسو له عذاب ور کي پتا ته تاسو شکر او ایمان اور دا اوس تاسو په عمل نه څه چې کرے غري له شي دي دنيا دي نو الله يما كان نذ الله ذا الله ري طريقه دا نه لا ليذلم امتي پري باندې ظلم کوي ولكن كانوا انفسهم يظلمون لكن ديو چې په خپل ځانونو باندې ظلم يظلمون مسلسل ظلم کو نبی برابر هغه سره به الله کلام او هغه پیش کو دی به سره مقابله او سخت او تکلیفونه تاریخ تاسو خو اورید هغه باندې چې کوم دی الله تعالی او تر اوږه دي صبر او تر ډیرو کو اخر کار چې کوم دی نو ګره زما صبر زما چې کوم دی زو صبر او برداشت چې کوم دی زو په کوم کې تاسو ووستي شی او پټی شی زما صبر او غلطه فیضا ما لای کنه دغه د پردم نه سره صدا مزامین روان دي تاریخي دانن چې مضمون دی زمانه ما تاسو ته ویلو کنه چې د ابراهیم علی السلام نه تاریخ اواز نه شې شوی دی چې اغا د ور نه بچ او الله بچ او هغه سره بیا یو واری دی یو تب تب بی بی دا حضرت سارا رضی الله عنها هغه چې کوم دی را اوتل په مسافرای باندې کم زیاده چې د حضرت ابراهیم دادو کی یاد آغا تسلیو کل دنیا لاغ دشمن دا و دنیا کے دا سے سوکشتل چا مشرک نہ دے نہ دے چھ دارا اوت نہ خواہ دا آغا سر بس افرا اوت کن پتاو کل باندے انی محاجر الی ربی فن رب تزما رب رضا غورم کمزے چی ملائی گی ہر خطرے پہ زن غرزو لے دے لیکن آخر کار کے سوخ حق واخلی دا اللہ کتاب واخلی دا اللہ نبی پیروی واخلی نظریہ توحید دا آخرت جوڑے کی آخر کار کے کم دین دے کامیابی اور سوخ یہ مقابلہ کی اگر تباہی کی دا تاریخ بیان شکر نو خود دا خدا تاریخ بیان شکر دے دا قوم دو نبی راغ حق پیش کو دی مخالفت کو دا تباہ دی قوت کم دے جنوبی عرب دی حود علیہ السلام راغل لے اور قوم عاد تا قوم عاد تا وقت دا سیولا کا امریکا دا سی طاقتو آغا وقت فیدا بطشتم بطشتم جب بارین چی حملہ بے کورا نو تس نسکو بے خرم خلا بے تواکو دا وقت دا سی اگمی لکا امریکا جی امیر خواد سموت قوم لے دا دا حجاز پا شمال بانے لے دا قوم چی کم دے دا یہ اہود قوم بچ شویر دن تراغری دیتا دیتا نبی را رہے اگر حق پیش کر اغی مخالفتو کو نو دا چی کم دینو پا شمال بنے دا عرب دا دلتا تباشیوی دی خوشی تا زی نو بیا پا جنوب بنے فلسطین و شرق اردن دے دا غر تا کتی کم دین ابراہیم علیہ السلام قل وارو آئے گو پا خبلا بانے چنینو دا غا علاقہ اس وقت نن سبا وقت الخلیل وی حبرون علاقہ دا دا چی کم دین فلسطین دا شمالی حصہ دا و پا جنوب باندے چی کم دین بحیر مردار دا دا چې ګنده وا قوم دې تو سید نو عظیم سو سو می علاقه ده او په جیل بدل ده هغه دلته نه لې قد تبين لكم لا ما تزخوا دي کله ز په رنج به شي تاریخ وروه نبی راغل له هغه سره حق ده ا په شکر دې هغه سره مقابله کړی دي دا قوم ته وشي دې دې دل وته مې راو شوې ده اوس چې څومره تاسو ګوره دا امت چې یو بل تبا کوي د موږ سره یو باندې جوړ راځه ازو انت کی بس زوم کپنی وا نہ رما تو مولانا صاحب ایک بات سنیے یہ ہے کہ یہ لوگ نے ایسا وقت آئے گا کہ ایک دوسرے کو کہا جائیں گے یہ لوگ جو ہے ایک دوسرے کو کہہ جائیں گے کیونکہ یہ منکر ہے, خدا کی بھی منکر ہے, نبی کی بھی منکر ہے, کتاب کی بھی منکر ہے, نہ سے ذرا جی ذرا شیر ہے ایک دوسرے کو دس دس میں بہت دس سے پتہ لے گی کے بعد تو میں شیئر کا بہت بہت ہوتی برباد ہوئی مضمون پتی بانے روان ہے ماتا سے ذکر ہوئی سیدھا کہ کم دے نہ اللہ ظلم نہ کرے اللہ کو کہ مخلوق پیدا کر نہ زمان مخلوق تھے الخلق و عیال اللہ تخذ مخلوق تھے پلی طریقہ والے کہ کم دے نہ اللہ پیدا کر نہ ان نالے نال ہودا ماتا سے نہیں پڑے زماں طرف نہ بڑے ہدایت راضی تاثہ اب اجے کتاب اس نبی پر صورت کی زماں بہت سارے کتابی حکم بھائی احکام بھائی رہے کے اور ابھی کے جکم دے نو بیا اوزمان بھی بھائی رستہ سے نمونہ رہا بغیر انسان بغیر نمونہ نہیں چاہیے رہے کہنے عقل کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو مقام جبرید کے جبرید علیہ السلام اگر لیتی ہندو موضوع نے ہوتا کری ماں بار بار بیان کری اگر کسی چاہتا تو ضرورت سے نبر چاہتا تو ضرورت نہیں نو نبی کی راضی اگر نمونہ ہی وہ نشم کو لے اللہ رسول اللہ علیہ وسلم عالم و ظاہر و رضل بے دقا ماں حبر اللہ خبر جاتا تو کہ مانگا پیر سے خبر کو اللہ رحمت اللہ علیہ فیما ہوتا ہے کہ لکھتا تھا رسول اللہ علیہ وسلم آخر رسول نو یعنی کہ رسول انسان نو داغ بچی نو اخر آگل ہے جو پارا ہے شتا تدا سے ہو کئی چھے پخبر اپنے عمل کی ہو بلتا ہوئی جتے عمل ہو کا وہ محلے کی بھئی ہو سڑے پاس ہی ہو اگر بچی کسار میں پاس ہی دی پہ عمل کر رہتا پہ بولے نہیں کرے دا ناممکن ہوگا ماں چلے گئے دا ناممکن ما لے کرے لا یکلف اللہ نفس الا وسعہا جو خدا سے تو حکم بچانا چھو میں مکلف کم مگر داغر طاقت مطابق احکام را لے گم دیکھیں کم چیز مشکل دے دا روجہ مشکل ہے رامون مشکل دے کہ حج مشکل دے تو مشکل نہیں مجھے سو کی کئی ہو قبول غراری ندیس نے کہا مضمون تاریخی طور پر دیر پر راغے تاریخ دیر پر بیانے گی چھو اوگر دا تاریخ تے دا قوم دے دیتا نبی راغل دے نبی صلی اللہ علیہ کتاب ہو دی دا غی مقابلہ کردے دا اغیتا دا غی مرگرو تے تکلیفو نور کردی اللہ تباہ کردی اے عربو اے مشرکین مکہ اے سرداران مکہ رور عزیز راغ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ پر کتاب اور رسالت ورکو تا سے مقابلہ ہوگا دا سے متواقعے گئے یہ تاریخ روارے تا قومہ جسم تباشری دا 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 نبی تعلیم مسترد کول دا اللہ کتاب مسترد کول دا وسم دا و بیا وائمی ہمیشہ دا تمہا پا دے مرد پا دے تقریری بارے تا سے نشونی خبرہ نہیں رہا او گورے تا سو خلق او گورے کہ پا قرآن بانے عملی نو رسول کی روی پتی محبتی نو بیا ہوا ہے رضی و جنتا سو گونے سمرا عذاب نہ چرا دی تا پک نکتل چی دے اتباع رسول حب رسول او دا خدای کتاب اغی کی ہدایت دی او آو توحید و رسالت کرا سی اغا من پک پر بانا چی کم دے پر رسالت کی توحید تا اللہ رسائی بغیر تو رسالت نہیں دلتا یو ہندو سن چودہ کتا گا تکتا دیدہ پرائمری جی دے بیروزل دی پکی رہا اگر بڑی خطا اسلامیات کو دل اگر بلا الہ الا اللہ اللہ کہا ہوں تو بلا نور اسلامیات در ٹھیک چوک کولا اگر بیا جکم دین اگر جشتر کی دیسر ہو اگر جکم دین بیا استاس مولاوی جی محمد رسول اللہ استاس مولاوی جی محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ سمی اگر پیڑیا دا کسرے اگر بانے پسر کی محمد رسول اللہ دے کرنے کامل ترین انسانان و انسانات و کے انسانان و کے عقل کل انسانیت اگر محمد رسول اللہ ہے وہ سب دنیا ہی منی صاحب رکے منی روسی منی کل دنیا ہی منی اگر کی کم تعلیمات کری دا سے تعلیمات سپنے جی بیش گورے آج انسان بقا دا اگر کی انسان عروج دے اگر کی انسان سکون دے اگر کی انسان فلاح دا اگر کی انسان کامیابی دا کتاب و نبی نوخ بکر دستان دا قومون جو سمر تفاشو دا پدی وجہ تباشو اس چی سمر مسلمان ہو ہے دا تباکی کی دا صرف دا قرآن و دا نبی دا اتباع نکولو توحید و خیرت ناخلی اسے سرسری اخری کو ناخلی دا مضمون کئی دا مدین ماتا سا جب ابراہیم علیہ السلام درے زامنو یو زیر ساق علیہ السلام دا چکم دینو دا 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 بیا زیر یا یعقوب علیہ السلام بنی اسرائیل پر دیکھے دول شاہ خری اللہ ما پاک برکت کے خود او ما چی کبھی سی آس لرکو او بات حالے و پریشانے او ما پاکی تیرے نبوت و کتاب اچھا رہو او بل چی کم دیر نو حجاز کی ابراہیم علیہ السلام دے دا غزی اسماعیل علیہ السلام دے تاکہ انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم راہ رہے بل نبی نو راہ رہے دوڑا ہی ہزار سال کی او پر بل شاہ چی کم دیر نو بارہ قبیل دی بنی اسرائیل دی کی بیا کتابوں نو چلی دی نو دا کسان دی کہ او بل زی چی کم دیر مشہور دیر نو دے میدیان نو دے دو دا مدیان مدین اغت منصوب دے اور کلے چیز فلانے کلے فلانے ملک یاد کیا گا کہ وہ کلے وقت منصوب کی کنا کوئی بر مول کا چیز دینا اگر ملک پسی یاد تو سکوئے ہی ایسی اگر بچرا کیا زمانہ کم درسی ہوگا جی کم دے اندر دا مدین چی کم دے دا فلسطین اللہ خدا دا سٹیٹ پہ زان لذے آزاد دے دا مصر نا موسیٰ علیہ السلام دل تک تختی دلے دے ورے مدین در شعب علیہ السلام اختلاف پاکستا و دوم رکم دل تک تختی دلے دا علاقہ دا آزاد دے دا حکومت مصر دا فرعون دا مصر نم آزاد ستے دا حال تک تختی دلے جان تک دس کا رتی شی چراتا نبوت تو میں ہمیں لازو نو دا خطی کم دے علاقی دل بھی اللہ و ادا تاریخ شما بیان کو چی دا قومونا را غلی دی دیر پر عروج بانی دی لیکن ما تا تا اون صوبی چی قومی آتی کمنے الاحقاف علاقہ دا اگر یہ سحرا دے عظیم الشان سحرا دے ریگستان دے اس ہم برا سکنے کتے فاقی بانی آزاب چرا غلی دی اگر دا یوم مستشرقی دا سر اٹھا رہا دا اگر کے را غلی و مورخ ہو اگر دا چی کم دے اگر آبودوان دی کنا اگر یہ پیسی ورکرین اور سفی کئی ہوئی دا اگر ملک آتا کیا غلی دی 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 تمہم دونا اگر شکی دی صفوف ہون دی دی چی خبر پاکی کئی خورو نخبہ بلی مندر رو دی بیا اگر دا سی ناغی اگر دا سی اگر سکس را دی پولیس را دا غوتا دی اس پنا گنے دا سی چی ورو غرزو لا سہرات دا سو ورین نیزیو کن وجود مرتقیت زین وچت زین اجرا لگا شراخ شا اگر مندر دی دی پوری سو پڑے آگا سرانو اسم التسوبنشی احقاب اور بدعا کی عرب کی ہوئی ذات دے اللہ تبا تلقہ قومی عاد کی تبا شہر ہے عادی اولا دارم بنی تاریخ کے دا تکم دینا دا عرب ہی اور دیتا تکم دینا دا راغلی دے کہ خیالی مکہ تا چے اسماعیل علیہ السلام آباد حاج ربی بھی آباد شوی دا جرم قبیلہ دا قدیم عرب دی راغلی دے مکہ پہ بھی آباد شہر تاریخ دیر نلو دے دیر ہے دیکھ اللہ تعالیٰ دا بیانی تو گرے و الی مدینہ منگا اولی گا مدین تا و ارسلنا الی مدینہ اولے گا منگا مدین والاو تا اخاہم دا دیرور شعیب علیہ السلام رسول فقال دا غیر تعلیم خلاصہ داوا یا قوم اعبد اللہ اے قوم دا اللہ بندگی اختیار کے بندگی فقط دا اللہ کوئے دا شرک مکوئے دا نگرم ورجل یوم الاخرہ اور ہر جی عمال تی کہنا دا اخرت پر امیدی کوئے دا کا چکم کہ دی کہ اخرت زمان خرابی گی نتنا متا سبدار باغ پر پیسے ہوئے لو کہ آگے وہ دا دنیا کو بتی رہ چکی جی آخرت بھی خراب نہیں چین پیرنگیان و تعلیمی پر خواب عمر جل یوم الاخرہ ساس جی کم دے دا آخرت پر امید باندے جی دا امید ساتھ ہے دا رد دا آخرت یعنی ارکار چی کہنے دا آخرت پر امید کوا کیا سوک کئی ماتا ہو خیا اثر ہے کم دیا ہوا سارے جبلا چی کئی اللہ ما شاء اللہ بندگان دیر نہیں کنی دنیا بہرانے چی بیا کم عمل چکے پدیو ان آخرت نم خالص کم بھی ذکر دا پیغمبران کو مختص پدی دی نامزد پدی دی کہ آخیر آخرت پر حدث آخرت دی نتو امید لرا امیدوار ہو سیگا دا رد دا آخرت جار سے میں کار خراب نشی ولا تعصو فی الارض مگر دا پزما کی مفسدین فساد کن چلا با پتا دی کہ بندگی دا اللہ پرے دی اور دنیا داری دا سے وقت لے کہ غافل شبت نفقذبو دروجنی کلی حضرت شعیب علیہ السلام لگا نفقذت و مرعیفت و انوی دیل را زلزلے زلزلے پی رالا دعا عذابون پا دیر آغلی دیر قوم یوزلی بچ شوی دی دیر زنگل و آغیت تلی دیر بیپی یولوگون دیر آغلی دی تو آغیر که تباشوی دیر 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 مواقعات دو دیر ایکم و تاوی او دل تکی چی کم دیر آغلی دیر آغلی دیر نزیر کہ جمعہ اللہ تعالیٰ جی کم دے پسر زلونی ہو فا اسبح انہوں دیو کردے فی دار ہم پا قرون اخبرو کے یعنی دا غمر کول دو دی کور دے کنا دار کور تو ہوئی کنا پا قرون اخبرو کے جاسمین پڑ بخی پسلو رے پس ناوی کے جی کم دے نو وہ رضی اور تشپی پی مسلسل جیلے 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 آگے کے جی کم دے سکسل جتولی تو پریخ جنے دے تا لولے گر کے جی کم دے پرتیولا تا کجور دار رضان دی لولے قدا اور خلق ہوا اللہ بھی بولے دیکھ جی وہ عادن اور عاد کو ہوں مغی تو نبی دے گلے ہو اور سمود کو تو لے گلے عاد کو تو سو بہوز علیہ السلام اور دا سولا کہ امریکہ چی ماتا اس طاقت دا شو اور سمود تو صالح علیہ السلام دا الحجر مقام دا دو دا عرب و دا حجاز پو شمال دی اور دا عرب پو جو دا تول عرب ملکون دی عربی پیغمبر دے عربی کتاب قید دا واقع دا دی وقد تبينكم يقينا من وكاركدي واجكدي تاستا من مثال ذيكونا تاستا تاجر خلق يا بدار قتيري كي تاجر كندرات يوبه داوري كاس شلشو وزين لهم الشيطان خشتك ديت الشيطان أعمالهم ديت بعض أعمال كده نبي مخالفات كوا هذا غصة الكتاب هذا نمانا هذا تبينا أعمال تكلم الإنسان قد في تويت ورباني خدا بارنتي خدا وقت دي الشيطان خشتك له كده كم دينا بس ما مانا نبي ما مانا في كتاب ما مانا تاوتا خشتك نفسدوا من اجل دي عن السبيل ده نيغي لاري ده كاميابي لاز فراح لاتي كما غيني من اجل وكانوا مستفسرين دار ديرو خيار خلقو دير دانا وسمجدار او ده معاملات ده دنيا دير بخيو يوازة تاسو ده الحجر مقام جد سموري امارات اوگره ده دي تاسو اوگره شده باغ زمانه كي سمره وسبنا دي لبكاوا ده طول جمعات يو چتان کا فده كي بي قرون جوال سمر اس پر پکاری سمر کرنے پہ سمر باغیر انجینئر پکاری سمر کامیاب ہوتا سا دورہ خان لانے سے کرے گا دا شیرے نزی جی کم دینا اللہ ہی ماں کو جاتا طاقت ور کرو مستفسرین ہو خیارو دا رہو وقارون وقارون وزرعون وحامان دا تول ماں حلا کری ولقد جاءهم موسى بالبينات یقینا دیتا موسیٰ علیہ السلام پر واضح دلائل زخفر رسائل سے حقانیت شاو دا خدای کتاب دا خدای رسول فستقبرو دیزان لیو گانا فی الارب از مرگی وما کانو سابقین خدای نو دا خدای نا سبقت کن که دا خدای نا بچکیدون کنو دا خدای نا بخلال شی فکلن آخرنا دا تول ما اونی ولاللہوی بزنبی تا دید گناہون پر وجبانی اسی منہ نیولی فمن هم بارزین من ارسلنا علیہ سا حاسبا منگا اولی گل پا دیبان اس کیزا تند تلے سکتے ہو پکے ہوئے دی ومن هم بارزین من آخرت و ساحا اونی وزیل رہے ہو چگے تند اور رجف ہم ہوتا ہوئی ومن هم بارزین من خسفنا بل ارض منگا چی کم دین دو خخ کپز مرگی قارون وغیرہ ومن هم بارزین من اغرقنا غری جما غرق فرعون وما کان اللہ ندی اللہ دا اللہ رویہ طریقہ دا ندی اللہ یظلم جبدی ظلم کی ولكن كانوا انفسهم يظلمون لكن دي عمل دا سوي کے مسلسل پزان بنے یہ حرف مضاریت تے دی کہ نبی عذاب کے راہ ہم پر ظلم کے مبتلا ہو ما ذکر ہے راست پس یہ سبق پاتے شو رکھا دا وجہ کم جان دا خالد رضی اللہ تو اس پر ہی کنا او بل وقت کم جان دا گل پشپ بنے سی پارے نزان وقت تیار ساتھ اللهم ارحم علينا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى اللهم ذكر لنا منه ما عسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل والنهار دعوك اللهم ارانا الشفاء والكي خلال عند خلال اخلاص كي حاجتنا الله تركي مشكلات الله سان كي اسلام لفتح وركي كفر لشكس وركي مسلمان كي اتفاق تحفظ لكي اختلافات ختم كي اخلاص دعوك ذانا عذاب شراء غلده پر امت باني خصوصا من بلي صبح سر حد باني دلینا اللہ دا مسلمانان بچ کی اخلاص کی تین عازمی کرے دے مسلمانان دا پختانہ کا مقصد دا غمنگا تباکو برباد ہو دا خلق راشی کالج و تکلو کی پلین بانی خزی و بچی پراتی دے دستا حفاظت سے دا سنگ جون شو بچے خزی بچی پراتی دی دا تلک تصورو کی نتا تا پتہ لگی خوف سوینا نور دی خوم اتختی دی سوینا کہ دا راشی دا مسلمانان دی دا تول دا خلق راضی جاگا تو بیا کہ یو دا بز خلق دی دا غی ناگی تا پیسی دی کننو پچاس کم از کم پا بیس ہزار بانے مانگانا را دی دا جان سندے کسرے مزید مجھے دیر تقریف دا غریبانا خلق اپراتی دی کلی نا دا دیمون طول دا حفاظت را کی او دا وجہ طول دا قرآن دا و دا نبی خلاف دی جو خلق دی کم دی ظاہر بین شوی دی تو سو شوی دی تو شوی نمونی نالم بی اختیقنے ہو باسی او دا مرکز دی کار دی کیا غا حب رسول و دا اللہ کتاب و دا غا بلکل شاعت غردول لی عذاب امبردی و جنا غل لی زر سر لکل کم پدا نی دا قاشی دی شوی دی نبی دا غل لی کتاب بیش کلی غینا دی مرے لی اٹول تو باشی بیانی ہی دا شکل لی غا بلنا دی